Kasemo amehimoke yelie. Rebeka. Hee, Maya. Rebeka wwe hiye no ekwe boni shikon yo dukwe dukwe ye, beni hunuwe nyoshye. Amrone ame yochi isang yegbe family, nwi wo, boni yo mani etano kele shimo shye je na agba chonke hale don. Ameke shia ni yo hara ne ten e jeke wa. Ibanye bake, e nang ewikuwe don. Ofen boni feye, eba biye hisajin ye boni e wose eba aji ahanhi. Titriye, ake ne ame mihe ame shehe ni ame yaahi wo. Befanloe nye sang, ni amrone, ame shehe kuna acho jeme negeb. Enye fe ake, Rebeka na tuye ya jeme. Ekule, boni jeme shikon shikamo yohi wo, anyeng ayo kwa acho ya jeme. Shijwe kwa ya jeme boni sa ke hako lule. Mane ji heku ni nuni hiye fa ni nye hiye yegbe fa mnye liwa. Inye mishe sandike hae nuncho, ake Rebeka mimba eba chon Isak nga. Ekule Rebeka basusu boni shinle ba ji ye heni yae. Te Isak ni ji nuni eya eke ya hinshinye kele ba ji ya haten. Amekame hekpe kupudan. Ani Isak ba ne hi mishe ke nale. Ni te lehwe ba nu hi haten ke ina Isak. Mene, ya jelen hi baba owe, ke amenua ke afi ogblan aha amon, ekola ame nye ba afi ame ya. Shiye he kroko me, ene jindoko na afi owa. Iko he ko heni uje, bak mlenu ake, Rebeka mi ya heko ni lekra. Eye fanga ke, eji yoni yo ekan ke himo ke eliwa. Suine ahiba hiya wo, ke chaki moko ba ya washin lemi. Rebeka hemo ke ilie ha anake eye sui kwa kroku menhu, ni ene menji sui ni efoka. Maye nue eko maha oyo maye hu. Chake mokle ni ba Rebeka shinle mniye jishishin, beni efe noko ni ebula ke eji noko chon. Edaye haran, ni jimanti aseko, ni yo mesopota miyamri. Lo heko ni benke jeme. Esoro ifoloe ye memba bao ni yo hara nehi. Amejaa nyonchere nyongo na chole sine. Mwwe, yuhu aji ame nyongo. Rebeka aji obla yu ni hiye ofelwa. Ni yo sui papai. Ishiyo nyongo gbeyi, ne bae jenjogba ngu. Ewekue ye ni mbonisa. Ewo, ame ye chujin. Shi ahyele fofoli. Achosele ne chuni wa. Take ye pi ni hishiye na kambiange fio, Rebeka chuni chumwe ni wwa, tamonu, ne ya fwe haa ewekuwe neke. Kekbeke na ashishepe, ewogbe ema ekono, eya nubuwe na eya yenu. Bikogbeke na ashibeni ewu egbe ubon, nunko ni ye fan shafwe ke aninale. Nuwe kele ake, minkpa ufaino hama nu ogbe emni nuwe fio. Eye mne ake noni nuwe biye jino ko fiyo mo, sheje heshiba mle efe na kany. Rebeka na ake nuwe efangwe kakadan. Nwewo o ya non keke ni iba egbe eshin keje ekonno, ni han nuwe nu ni mni ejo eko. E na ake nuwe hye yo manyoma ni bumoshin ye heko ni benke hene ame damon, shinube ame nunumono omli. Rebeka yose ake nuwe minkwele wa. Ni lehun e ismone fe nuwe e jron boni e nye. Nwe wo, eke nuwa ke, ma ye ko maha oyo maye hun te ashi beyino, ni ama anu amekbe na. Mose klen klen wolo, icho nyungwe nyo ke ejwe, kuku nyungwa ke pao ke ashi nyungwa ke ne hun. Kadimwa ke, Rebeka eke ya ke ebaha yo maye nyungwa anu keke na amenu. Sheke ebaha ame ke ashi ama anu amekbe na. Ke kumai minye yo ma waa, eba anye nunu fi galo enyumwe nyo ke kumi, lo lita enyumwe nehu ke enu. Ke kumai minye yo ma enyumwa fin waa, bele Rebeka ya tawo ihisani. Chiboni nibi ya na ya kwa haa wona ake, enyeng eba la ake kumai minye yo ma e waa. Shishigbe ni maa kandyo ake, nomlie jemi hiya na mumu, noko be amanie bo omni ni chonwake, ni chumu onha Rebeka yengle chayabo ya nubuwehi. Noko huwe chonwake, beni egbiona ewekuwe wo, luwake, moko ba eba kwake meni hewa ni eche wa na kanye. Shishigbe ni ma na agbi. Shin ani Rebeka lele na kanye, dani eke eba ha yo maye nuwe. Dabi, e shwe wa nefe nu ni hiye fa ni elele negbo. Iko he kuke nu babi ni chuni wa. Nuwe plen Rebeka ni bi mono. Keke ni nuwe tak gan e bwenle kwemo. Bene ke egbe ya yo nu keba wo nu nu mono mni shi ya bo. Mwene, wabanyo wakase noko ni sa wa keje Rebeka no kwemo no mni. Waya beko ni inko me mfa eheshi wa mni. Take agba afon shien, men echo mo hisun loye. Ni ame sumo na ame fiyo nibi ke yu ame bu ame nkroko men. Kristofoye ni sumo ni naka insuwe na ame no hiwale, banya susu bibla min sani. Ni ko naka mblema oblayo, ni te nubue na shiabo e ya yenue no komo no hi. Ikanshi fangake, Rebeka na ake nue min kwele. Shi jwemo fonko be kwemo ni kwa olese. Ichon boni na ekpe hi, ke boni mi e shee hi keke. Beni Rebeka gbena, nuwe kele ni, jine ni jira wola, keke ni nuwe bilake, na mobi ijiu, ke momiku, ani wona gbeye ochewe ni waya tojen. Beni egba nuwe ewekue hisanie, nuwe mi shee tekenu. Ekole, ake ni lehue mi e shee hi hiwo, eke fata hi ake, waya jwey ke kolwe ya niye ni mpi, ni gbehunye ni aatojen. Ene jindoku ni sawa. Eja ke nomliye, nuwe ke menkroko menye. Keke ni Rebeka shafwe ni yagba enye nibi ni te no fin. Mose klen klen wolu icho nyumwenyo ke ejwe. Kuku nyumwenyo ke enyo, ke ashi nyumwenyo ke kpanyo. Ke kuku nyumwenye ten ke enyo. Eye fanga ke, ake gbofemo chose Rebeka. Ene hun jisuko ni milaje kwa ya wabi inamli. Neji yinto kroko hun hiwo. Ni esake wo kase ublayo ni mlinjone himo keyelie. Esake himo keyeli ni woyo ya nyongo mliye aha wofe mengbo. Yehuwa fiyogbo. Ejake emlinhi hamo femo. Ni esumoni ejaloi akasile. Ka wofe mengbo. Wangwenche na himinshe. Ke kule menye atu wana jampu. Yango yo obahami binuwe. Na mojinu ni Rebeka kekpeye nubue hie. Eji Abraham chulo. Ni Abraham ji Rebeka ni nyeminu. Nwewo, ahere nune heme ya Rebeka che betu o shia. Enye fiyake, ache o chulo ne Eliezer. Shishigwe ni maa kanyo ake. Achi Eliezer gbe tanye bie. Shienye fiyake, leji chulo ni ayue hie. Bekue, kwe Abraham tuake. Ke ibalake ifo, eke goshi ni mfe baha Eliezer. Nwewo eyefanga ke, leji Abraham chujinye fe anupa, ke mwone mwefonye no wa. Ni nakanji bwone ayue chulo ni yo amanie bwone mniye hi. Shishigwe ni maa nagbi. Ahale niye ni, shi ekpo wake baayi, ejake isumoni echu yintu hiwone teye hi ni dan. Susumo bwone Eliezer, ke mishe ba yue ha, ake ni no dasi ili ni yo fanga ke, jihua enyongo minjole, ye nichumo ni ihnya wane mniye hewo. Meni hewo wa yuo nakany. Bwe, femo boni Rebeka che betwo, ke Laban niji Rebeka nyemi nue ekame tui, na me mimbu Eliezer tuye hi mfoni okwe. Eke ama ake, jihua e jo Abraham waye kanam, ne ake, Abraham ke Sara efo binu, Isaac, mwani bafe Abraham goshi ni yelo. Abraham ke nuchu moko ni yehyan wa ewe chulo ne ding. Noji, ea tao nga ye Abraham wikume ni yo hara ne ating ebaha Isaac. Abraham ha Eliezer kale kita ake, engon kanan yoko ehang Isaac. Meni hewo, ejake kanan biye ebu yehuwa nyongo, nasang amejale. Abraham li ake, Yehuwa etu ake bakpata kanan biya hien, ya meni fonja ni ehiwo. Abraham sumo ni ebinu Isaac ni esumo le wa ke kanan bi eshan lo ekase ame jimba ne poto. Ile huake, ebi le bachu yinto poten kuhini koni nyongo shiwoye abami. Eleza tenu egba betwo ke labana ke, veneshe nubuni benke arane hie, esole ha yuhua nyongo. Ni chon ake, ebi yuhua koni le ehala yu eha Isaac ake inga. Yeme egbeno, Eleza binyongo koni eha yu ni le etawa ake chon Isaac nga aba nubu ehi. Ni efe monike ebile nue, ebaje son momlin ehale, ke eyo maye fin. Ni me yo fe nakany. Rebecca. Bwe susu mo boni Rebecca ba nu hi ha, ke jinoni Eliza keo ishiyan biye fu itwe na hi ukwe. Beto ke laban fin nya Eliza sanye hi wa. Ameke ake, yuhua ngon sanine heje. Take ji ame kusun na. Ame fek pamu ke manomi ake, ame plenu ake ame ke Rebecca baha Isaac blan. Mose klen klen wolo icho nyungwe nyo ke ejwe, kuku nyungwe numo ke ashi nyungwe numo ke ejwe. Shani no chon ake Rebecca bena abu ye sani emling. Ochi ikome ni chon hiye, Eliza ke Abraham ba ene hisani, ni ebila ake, ni ke yowe sumo ni ke mi abahun, ni Abraham ke elake. Nwe oba ye ohe keje kita no kamye shishi. Mose klen klen wulu, icho nyumwe nyo ke eje, kuku nyumwe teke nehun, ke nyumwe eje ke kumi. New World Translation. Ye betwa shia hunwe, obla yowe ye hibe, ne chon esusumo. Bene leza na ake, nibi eti ile juba unwe. Emi she ya hunwa ke, ebiko na ha eke Rebecca ashike ya kanan eno jichere monon. Si Rebecca weku men hun min tao ne ka ma hinshin bi nyongma ko dan. Na agbe ye, ame musanye na ame ke e. Oche obla yuwe, nuwa bi e dan gbe. Mose klen klen wolo icho nyongwe nyoke ejwe, kuku nyongwe numo ke pao. Be eshe, ni Rebecca ke bak pe yin, ni he hiyan fi fen ye ishin lemni. Meni e ba ke. Ani eke noni eche, ke nyemi nuwe yue ba jie na. Koni akele aka yahe koni ile. Alo eba abuene ake hegbenye na neke ba fi yuwa yintu se. Etonye haan haan anna boni ena chake mokple ni baba ishinle mniye haan. Ike ake. He, maya. Mose klen klen wulu icho nyumwe nyoke ejwe. Kuku nyumwe numoke kpanyo. New World Translation. Me supapa pone. Ekole esoro boni atu oglanshin le hegbejiano ye heni wo yo omo. Si wabanyo wakase ni bi babao ye noni Rebecca family. Noti trini kan etu ino ji, ne fe noni yuhua nyongwa sumo. Si je noni le esumo. Nyongwa yue mo kegbe chomo ni fi fen ye glanshin le hie haan. E chon boni abafe ana hifata lo papa, ke boni abafe achon wu lo nga papa. E hinjogwa ngake wabaka si Rebecca no komono, nu wafe nibi ni nyongwa sumo. Menu nyeje me. Bethwa wekue jo Rebecca ni ame sumo esani waa. Keke ni Deborah ni ji yo ni kwele ye gbeken bi ashiye, ke chujin ye kome mfata ehi, ni ame, ke Eliza, ke eme ying amete. Ona ke ona ane no, ame traharang ame fwa ame se momo. Gbe jike wa, afe kilomita yu hai panyo lono, ni ihe ame afe ochi eten. Ikanshi fa ngake, ame nagwe fa amleo. Rebecca ena yomai ahun, si wanyen woke yake eta yomano shiabo. Bibla yuo ewekue hiake ame jitu ukwelwe, si jejra yelwe ni ta yomai ano ke fa agbe. Bebiye, ke meni efo yomano tamo ya ta ekono bi kuku upoe, ame yuake ame hejo ame. Ofen boni sani eji haan, Rebecca gbla ejemo ke ya nibi ni eshi ese ano. Ni kanshi fanga ke, ebi Eliza nibi babao niko Isaac ke ewiku ehi. Bwe femo numone ni eke Rebecca tala higbeke, ni egbale shini yuhua ewu Abraham ehi mfone okwe. nyongwa ba chon moku, ni je Abraham weku emniye no, e jo adisan fin. Sisu mon mishe ni Rebeka ba na, bene yose ake, yuhua shi uwe ba bamlin ke chon Isaac, ni ji moni ba chon iwue no, ni chon ake, ke chon lehun eno he ukwe. Na agbeye, bini sani ni wo yuehe ye shishijie bashe. Beni ameshe Negeb, ni dun boin wuwe. Rebeka na nunko nye ngano. Eta momoko ni minshwe eyi. Ngale haa wali ake, Rebeka je yoma no eyishi oya. Ekole eme poni yoma akoto shidan. Keke ni bi moni kele nye ake. Menu nye ngalen eke wabak bene. Bene ne li ake Isaac nye. Eke he ha no ha ehye. Mose klen klen wulu icho nyungwe nyo ke eje. Kuku nyungwe kpa ke enyo. Ke ashi nyungwe kpa ke enumo. Meni hiwo. Eka shi fanga ke, no chon bule ne yo ke ham moni ba chon iwue. Eko le menko menba susu ake blema ni menba ame hishina kany. Shi hin ke ye fen ba nya kase Rebeka hishiba. Eja ke nakany suwe he mi nya wo fen. Isaac inu mniye eye afe afi nyungwe eje. Mi ye enye Sara ni gbo afe afi eten belie hi areholulu. Bele, wabanyi wo musani na ake. Isa jinu ni sumo gomu. Me jomo pwe jine ken ake, ake yo ni chuo ni wa, ni legbo femo, ni ba e shien ba hanu ni tamone ken. Teni bi tele ten ke ha me ye nyon. Bibla fule kuku ake, Isa sumole. Mose klen klen wulu icho nyumwe nyo ke eje, kuku nyumwe kpa ake kpa u. E yem na ke sanene ba afe afi akpe ten ke ohay ne humo ne. Shi ewa ke wohun waba sumo Rebeka sani. Ke wosusue kane yo. Bwane chuo ni wa. Bwane fi ogbo. Ke bwane behe shien hie. Wami shaw wahi wa. Isa ke wate mo femo. Beken bi ko nupai. Hinke ye. Blanshin le min bi ke oshija fwe fen. A bomo den akase ihimo ke yelie. Sani e na agbi.